Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Na početku vijesti dana. Preko doka koji su napravile SAD počela dostava pomoći Gazi. Ukrajina izvela veliki napad dronovima na jug Rusije i poluostrvo Krim pod okupacijom Moskve. Ruski zvaničnici navode da su poginule dvije osobe. U Moldaviji za 20. oktobar zakazani predsjednički izbori i referendum o pridruživanju zemlje Evropskoj uniji. A u ovoj emisiji možete između ostalog čuti. Povodom fizičkog napada na svog kolegu u Beranama, crnogorski advokati održali protest ispred sudova. Predsjednik advokatske komore Danilo Mićović.
Napad na advokata kao pojedinca, napad na advokaturu je zapravo i napad na državu.
Čućemo i što kažu građani Beograda na ozvaničeno prepuštanje zgrade bivšeg generalštaba u tom gradu, kompaniji koju vodi zet Donalda Trumpa.
Apsolutno ne davati, mislim, nešto što je pod zaštitom države i što predstavlja blago arhitektonsko ovog grada stranim kompanijama.
U svakom slučaju da stoji ruševina je vrlo loše rešenje.
Ovo je toliko jedna oblast ovim divnim, istorijski važnim zgradama. Nisam sigurna da će oni to uraditi u tom smislu.
Da bi se ublažio pad nataliteta u Bosni i Hercegovini, demograf Savo Pašalić kaže da su osim budžetske pomoći roditeljstvu neophodne korjenite društvene promjene.
Možemo dati nulta vreće, to ne povećava nataliteta. Da bi vam dobro plaćen posao, besplatni vrtići, djete za mladi, parane školovane koji radi, drugo je prazno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je Srbija potpisala ugovor sa firmom Zeta bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa o revitalizaciji kompleksa nekadašnjeg generalštaba, srušenog u NATO bombardovanju 1999. stručnjaci ukazuju da zakonske procedure nisu poštovane. Građani Beograda su podijeljeni oko toga što bi trebalo da bude izgrađeno na mjestu spomenika kulture pod zaštitom države. Pripremio Dušan Komačević.
Nekadašnji savez sekretarijata za narodnu odbranu, u javnosti poznatiji kao generalštab, postaće poslovno-stambeni kompleks. Narednih 99 godina vodit će ga američka kompanija Affinity Global Development, čiji je vlasnik Jared Kushner, zet bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ugovor je 15. maja sa predstavnicima kompanije potpisao ministar građevinarstva Goran Vesić. U saopštenju nakon potpisivanja ministar je naglasio da vlada Srbije nije prodala zemlju na kojoj se nalazi zgrada, već je zemljište iznajmila na 99 godina.
Investitor je preuzeo obavezu da ukoliko ne završi investiciju u roku koji je određen ugovorom, Republici Srbiji vrati bez nadoknade zemljište i ono što do tada bude izgrađeno. Zemljište ostaje vlasništvo Republike Srbije.
Naveo je Vesić u saopštenju ministarstva. Ugovor je potpisan 25 godina nakon što je generalštab kao vojni cilj uništen u NATO bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije. Pojedini Beograđani upravo u tome vide razlog protiv da se vojni kompleks prepusti američkoj firmi.
Pa se s tim ne slažem, to je Amerika uradila, trebali bi da plate za taj zločin, a ne da dobiju nešto za povoljnice. Jer drugo, ovo je toliko jedna oblast s ovim divnim, istorijski važnim zgradama, nisam sigurna da će oni to uraditi u tom smislu, nego će to biti polumoderna neka ustanova i s tim se ne bi složila.
Rekla je Beograđanka Maja Veljković. Ministarstvo građevinarstva saopštilo je da investitor ima obavezu da izgradi memorijalni kompleks posvećen svim žrtvama NATO bombardovanja. Alijansa je pokrenula bombardovanje 24. marta 1999. kao odgovor na progon Albanaca na Kosovu koji su vršile bezbednosne snage Srbije. Jared Kushner, vlasnik kompanije koja je dobila zemljište na upravljanje, je u martu objavio rani dizajn za projekte koje, osim u Beogradu, planira da izgradi i u Albaniji. Beograđanin Mladen Milanović protivi se pretvaranju zgrade generalštaba u poslovno-stambeni kompleks i podsjeća da je taj objekat spomenik kulture pod zaštitom države.
Apsolutno ne davati, mislim, nešto što je pod zaštitom države i što predstavlja blago arhitektonsko ovog grada stranim kompanijama na upravi. Po mom mišljenju treba da se obnovi onako kako je bio. I sad, da li to treba da bude generalštab ili nešto drugo, to je već drugo pitanje.
Za njegovog sugrađanina Zorana Gačića problematično je to što je ugovor potpisan izuzetno brzo i bez previše informacija koje su stigle do javnosti.
U svakom slučaju da stoji ruševina je vrlo loše rešenje. Znate, to bi bilo kao da 1970. godine imate neku zgradu koja je srušena 45. godine. Tako da iz te perspektive koja je meni bliža, to je nezamislivo.
U saopštenju Ministarstva građevinarstva nisu izneti detalji o samom ugovoru, niti on dat na uvid javnosti. U organizaciji Transparentnost Srbija kažu da se iz oskudnih informacija može jedino zaključiti da vlada Srbije nije poštovala zakon prilikom odabira partnera u ovom projektu.
Zato što po svemu onome što je saopšteno, ovde može biti reč jedino o nekom obliku javno-privatnog partnerstva, a javno-privatne partnerstva se ugovaraju u proceduri koja je propisana tim zakonom, a koja ovde očigledno nije poštovana jer nema nikakvog traga o javno-privatnom partnerstvu, recimo ni na sajtu komisije koja odobrava projekte, niti bilo gde drugo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija. Na parcelama koje su iznajmljene američkoj firmi nalaze se i zgrade u kojima su smešteni Ministarstvo odbrane, Vojno-bezbednosna agencija i Vojno-obaveštajna agencija. Kompleks koji ima status spomenika kulture izgrađen je u periodu između 1955. i 1966. godine i delo je arhitekte Nikole Dobrovića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Više od 1300 građana Srbije potpisalo je peticiju Stop protjerivanju porodice Tereh u znak podrške ruskoj porodici kojoj policija nije odobrila boravak u Srbiji. Tu peticiju je krajem marta pokrenulo nevladino rusko-demokratsko društvo. Porodica Tereh predala je u petak peticiju državnim institucijama. Sa konferencije za novinare poručila je da ne odustaje od pokušaja da ostane u Srbiji. Svetlana Božić-Krajinčanić.
Budućnost života ruske porodice Tereh u Srbiji dalje je neizvesna. Irina, Sergej i njihov 11-godišnji sin Mark došli su u Srbiju iz ruskog grada Jaroslavlja pre 5 godina. Od 2019. žive i rade u Banji Koviljači na zapadu Srbije, gde su kupili kuću u kojoj su izdavali apartmane. Zahtev za stalno nastanjenje podneli su u avgustu 2023. godine, ali su odbijeni. Kao razlog navedeno je da predstavljaju neprihvatljiv bezbednosni rizik. Porodica Tereh od tada pokušava na sve legalne načine da promeni ovu odluku.
A mi smo jedna porodica i sigurno hoćem da živim svi zajedno u našoj kući, da radim i bavimo se našim poslom. Ali sad ne znam, svaki dan probudio se i misli šta je će biti dalje. Šta je će biti dalje? Da li mi smo ovde ovaj dan? Ili svaki dan možem da čekam nešto.
Rekla je Irina Tereh na konferenciji za novinare 17. maja. U pokušaju da preinače odluku zabrane boravka uz pomoć nevladinog ruskog demokratskog društva krajem marta pokrenuli su peticiju koju je do ovog trenutka potpisalo više od 1300 građana Srbije. Osnivač ruskog demokratskog društva Pjotr Nikitin kaže da mu nisu jasni razlozi zašto porodica Tereh po proceni nadležnih predstavlja bezbednosni rizik. Podlači da se Terehovi od početka rata u Ukrajini nisu bavili bilo kakvim antiratnim aktivizmom.
Jedan mogući razlog koji nam pada na pamet je da je Sergej ovde rođen u gradu Kijevu, iako je ceo život proveo u Ruskoj federaciji u gradu Jaroslavlju. Drugi mogući razlog je da u njihovom pansionu su na početku rata povremeno boravili gosti iz Ukrajine i kao što sam čuo od Sergeja i od Irine, policija i Banji Koviljači se u stvari raspitivala kod komšija ko se tu kod njih boravi,
rekao je Nikitin. Porodica Tereh podnela je žalbe protiv rešenja kao i zahteve za nove privremene boravke. Sve su odbijene. Njihov slučaj je pred Upravnim sudom u Novom Sadu. Policija i Bezbednosno-informativna agencija koja stoji za odluke o zabrani boravka nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa o njihovom slučaju. Do tada Irina, Sergej i njihov sin Mark žive u Srbiji tako što na svakih mjesec dana ulaze i izlaze iz nje. Zbog situacije u kojoj su se našli, nemaju prihode niti zdravstveno osiguranje. Peticiju kojom se traži poništavanje odluke o uskraćivanju prava boravka predali su u petak predsjedništvu i vladi Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ambasadorka SAD u NATO Julian Smith pozvala je zemlje Zapadnog Balkana da se fokusiraju na euroatlantske težnje i vrijednosti otvorenih i demokratskih društava. U intervju za Radio Slobodna Evropa Smith je pozvala članice NATO-a iz regiona da urade više kako bi ostvarile cilj alijanse da svaka njena članica na odbranu odvaja makar 2% bruto društvenog proizvoda s obzirom na bezbjednosno okruženje i invaziju Rusije na Ukrajinu. Pozvala je Srbiju da ne produbljuje saradnju s Rusijom i Kinom, ponavljajući upozorenje SAD-a na poslovanje s kineskim kompanijama.
Svaka članica alijanse je prije 10 godina pristala da troši 2% svog BDP-a na nacionalnu odbranu. Kada su saveznici to obećali 2014. imali smo 3 članice alijanse koje su ispunile cilj. Do ovog ljeta, kada stignemo na summit u Washingtonu, očekujemo da će otprilike 2/3 alijanse ispuniti ovaj cilj. Sada imamo niz saveznika na Zapadnom Balkanu koji su nešto ispod granice od 2%. Svi su oni neumorno radili tokom protekle decenije na povećanju svojih izdataka za odbranu i mi pozdravljamo te napore. To su teške nacionalne odluke koje je teško donositi kada postoje zahtjevi sa domaće strane da se novac troši na druge prioritete. Dakle, mi smo duboko zahvalni za preduzete korake u protekloj deceniji država članica NATO-a koje ste upravo spomenuli. Ali mi bismo apelovali na naše prijatelje na Zapadnom Balkanu, Hrvatsku, Albaniju, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru, da se više angažuju kako bi pokušali da postignu cilj od 2% do trenutka kada se summit NATO održi sredinom jula. I to kažem zato što se predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden nada da će stići na summit i proslaviti najveći broj saveznika sa 2%, nego što smo to vidjeli u protekloj deceniji. Dakle, sve što naši prijatelji na Zapadnom Balkanu mogu da urade da povećaju tu potrošnju na odbranu, bilo bi cijenjeno. I to nije samo zbog podjele tereta, već zbog trenutnog sigurnosnog okruženja. Prijetnje su svuda oko nas. Imamo ničim izazvanu agresiju Rusije u Ukrajini, njeno razvojno partnerstvo sa Kinom, iransku i sjevernokorejsku podršku Rusiji. Povećanje proizvodnje unutar Rusije. Dakle, postoji toliko mnogo razloga da svi povećamo potrošnju na odbranu. I zaista želimo doći u situaciju da svaki član ovog saveza troši 2%.
And we really want to get to a situation where every member of this alliance spends 2%.
Bila je to ambasadorka SAD u NATO Julian Smith.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorski advokati održali su jednočasovni prekid rada i protest ispred sudova zbog fizičkog napada na njihovog kolegu Aleksandra Simonovića koji je zadobio teške tjelesne povrede. Osim advokata protestovali su i predstavnici notarske službe, sudski vještaci i izvršioci. Poručeno je da će tražiti, između ostalog, pooštravanje krivičnog zakona i oštrije kazne za te vrste napada, izvještava Srđan Janković.
Advokat Zoran Simonović je napadnut u osnovnom sudu u Beranama 13. maja nakon parničnog ročišta. Napale su ga dvije osobe koje su mu slomile vilicu. Policija je uhapsila osumnjičene, a tužilac u Beranama ih tereti za krivično djelo nasilničko ponašanje i nanošenje teških tjelesnih povreda. Predsjednik advokatske komore Crne Gore Danilo Mićović je na skupu ispred osnovnog suda u Podgorici između ostalog saopštio da će tražiti da se u krivični zakonik uvede posebno krivično djelo napad na advokata kao i na izvršitelja ili vještaka.
Advokatura je profesija koja pojedincu pruža pravnu zaštitu. Bez advokature nema ni pravne države. Napad na advokata kao pojedinca Napad na advokaturu je zapravo i napad na državu.
Predsjednik notarske komore Darko Ćurić je podsjetio da je osim napada na advokata nedavno napadnuta i notarka na Cetinju.
Ovakva ponašanja sve učestalija i da predstavljaju veliku društvenu opasnost, a direktno ugrožavaju i utiču na ne samo fizičku sigurnost notara, nego na obavljanje njihove djelatnosti notara, naravno i advokata i izvršitelja, i time se utiče na ostvarivanje pravne sigurnosti svih građana u Crnoj Gori.
Sudski vještak Marko Lakić je rekao da ne postoji ni jedan dan kada nema verbalnog napada na vještake.
Da, vještake napadaju jedno kao i kolege advokate, notare, izvršitelje. Tome mora da se stane na kraj i tome će se najlakše stati na kraj adekvatnim kaznama.
Na protestu ispred Osnovnog suda u Podgorici je ukazano da bi se u budućnosti mogli dogoditi novi incidenti, zbog čega zahtijevaju od državnih organa da preduzmu mjere kako bi zaštitili rad svih pravosudnih profesija u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Od na korak do ne zna se kada. Tako je put Kosova ka Savitu Evrope skrenuo za samo 30 dana, kada je parlamentarna skupština te organizacije 16. aprila glasala za Kosovo. Premijer te zemlje Albin Kurti je rekao da su korak bliže i samo jedan korak od članstva u vodećoj organizaciji za ljudska prava na kontinentu. Mjesec dana kasnije, kada je njen komitet ministara donio konačnu odluku o Kosovu, to uopšte nije bilo na dnevnom redu. Detaljnije Una Čilić.
To što Kosovo nije bilo na dnevnom redu parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, zamjenik kosovskog ministra vanjskih poslova Krešnik Ahmeti objasnio je time da su pojedine zemlje imale uslov da Kosovo prvo prihvati nacrt statuta za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom i da ga dostavi na ocjenu Ustavnom sudu. Vlada Kosova je prvobitno odbacila ovaj uslov, ali je u posljednjem trenutku pokušala da promijeni situaciju. Ministarka vanjskih poslova Donika Gervala rekla je da je pismom obavijestila Vijeće Evrope da Kosovo priprema nacrt statuta i da će ga dostaviti Ustavnom sudu do kraja maja. Ali reakcija nije bila tako pozitivna. Ambasada Njemačke u Prištini, pozivajući se na ostale zemlje Kvinte, SAD, Britaniju, Francusku i Italiju, saopštila je jučer da je njihov zahtjev da se nacrt statuta podnese Ustavnom sudu prije sastanka Komiteta ministara Vijeća Evrope. Kosovska vlada je saopštila, međutim, da izrađuje sopstveni nacrt statuta inspirisan verzijom njemačke organizacije. Zajednica opština bi, između ostalog, koordinirala i rad u obrazovanju, zdravstvu i privredi u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu. Tobi Vogel iz Savjeta za politiku i demokratizaciju u Briselu kaže za emisiju Ekspoze Radija Slobodna Evropa da je najnovija inicijativa vlade Kosova u vezi sa nacrtom statuta odavno zakasnila. On ne može da procijeni da li je Kosovo pogriješilo što nije reagovalo na vrijeme da se iskoristi mjesto u Vijeću Evrope, ali kaže da su jasno postupci vlade neozbiljni.
I oni će pojačati utisak Kvinte Evropske unije da Kurti ne djeluje uvijek u dobroj namjeri. Bez obzira da li ovaj utisak opravdan ili ne, igranje ovakvog političkog pozorišta po veoma ozbiljnom pitanju samo će pojačati taj utisak.
Kaže Vogel. Za Augustina Palokaja, novinara koji godinama prati evropsku politiku, Kosovo je izgubilo, kako je rekao, veoma dobru priliku da uđe u Vijeće Evrope, za koju se ne zna kada će ponovo doći.
Često smo izveštavali o koristima koje građani Kosova imaju od članstva u Savetu Evrope i sada, zbog nečlanstva, imaju posljedice. Naprimjer, neće moći da pristupe Evropskom sudu za ljudska prava. Sada su vrlo male šanse da će doći do bilo kakvog pokreta za integraciju Kosova u bilo koju drugu međunarodnu organizaciju, uključujući i pokretanje procedura za dobijanje statusa zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Kaže Palokaj. Komitet ministara Vijeća Evrope, koji čini 46 zemalja članica, sastaje se jednom godišnje, što znači da će sljedeći sastanak biti u maju 2025. Ipak, Gerald Knaus iz Evropske inicijative za stabilnost, koji je pomno pratio put Kosova, očekuje vanredni sastanak, možda čak i za nekoliko sedmica.
So if Kosovo does submit this
Ako Kosovo podnese ovaj nacrt Ustavnom sudu, kao što je sada rečeno, onda bi uskoro trebalo da bude samit i Kosovo bi trebalo da bude prihvaćeno ovog leta. Ovo sada izgleda stvarno. Za to je potrebno vreme, jer vladama u Evropi i Prištini nije lako da nađu konsenzus. Kasno je, ali nije kasno.
Kaže Knaus za Radio Slobodna Evropa. Da bi bili primljeni u Vijeće Evrope, najmanje 2/3 glasova u Komitetu ministara moraju biti u korist zemlje koja podnosi zahtjev. Kosovo godinama ne uspjeva da postane dio nijedne veće međunarodne organizacije, a ovdje ulogu odigralo i lobiranje protiv Srbije. Pridruživanje i de facto priznanje Kosova dio su Ohridskog sporazuma dvije zemlje postignutog prošle godine. Evropska unija insistira na tome da se mora provesti, iako nije potpisan.
slobodnaevropa.org.
Zamjenik izraelskog tužioca za međunarodno pravo Gilad Noam na saslušanju pred Vrhovnim sudom UN-a kazao je da je u toku tragični rat u pojasu Gaza, ali da to nije genocid. Na drugom danu zasjedanja kojeg je sazvala Južnoafrička republika optuživši Izrael za genocid, traženo je da Izrael zaustavi napade na Rafah, no izraelska odbrana je navela da iznose netačne optužbe. Prilog Kristine Gađe.
Drugi je dan saslušanja na Međunarodnom sudu pravde pri Ujedinjenim narodima koje je Južnoafrička republika sazvala optužujući Izrael za genocid u Gazi i kako bi pozvala na zaustavljanje izraelskih napada na Rafah. Zamjenik izraelskog tužitelja za međunarodno pravo pri Ministarstvu pravde Izraela Gilad Noam prilikom izlaganja optužio Južnoafričku republiku da je iznijela netočne optužbe.
Južna Afrika ponovo predstavlja sud po četvrti put u manje od 5 mjeseci sa slikom koja je potpuno odvojena od činjenica i okolnosti. U toku je tragični rat, ali nema genocida.
Ambasador Južnoafričke republike u Nizozemskoj, Vusimuzi Madonsela, prvog dana saslušanja, 16. svibnja, zatražio je od sudaca da narede Izraelu da odmah potpuno i bezuslovno povuče izraelsku vojsku iz cijelog pojasa Gaze. Južnoafrička republika je također zatražila od suda da naredi Izraelu da dozvoli nesmetan pristup Gazi službenicima Ujedinjenih naroda, organizacijama koje pružaju humanitarnu pomoć, novinarima i istražiteljima. Dvodnevno saslušavanje poznatije kao svjetski sud, dio su slučaja koji je pokrenula Južnoafrička republika u siječnju ove godine, optužujući Izrael za genocid. Izrael je na optužbe odgovorio ističući da Južnoafrička republika krši konvenciju o genocidu iz 1949. godine. Sud je u siječnju naložio Izraelu da osigura da njegove postrojbe ne počine genocidna djela protiv Palestinaca u Gazi, omoguće veću humanitarnu pomoć i sačuvaju sve dokaze o kršenju zakona. Kako je naveo pravni tim Južnoafričke republike, u izraelskoj vojnoj kampanji ubijeno je na desetine tisuća djece i žena, uništena je civilna infrastruktura, a stanovništvo je mjesecima izgladnjivano. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Samo 6 poroda u jednom danu, glasio je 13. maja izvještaj iz 2 porodilišta u kantonu Sarajevo, u kojem živi oko 414 hiljada stanovnika. Taj kanton je ekonomski najrazvijeniji dio Bosne i Hercegovine, koja već duže od deceniju ima sve manji broj novorođene djece. Zvanična statistika bilježi da ih se najmanje rađa u najnerazvijenijim opštinama, poput opštine Ravno na jugu zemlje, sa oko 1400 stanovnika. Ermin Zatega.
Zvanična statistika bilježi najniži natalitet u opštini Ravno na jugu zemlje sa oko 1400 stanovnika. Tu se plač novorođenčadi u posljednjih 10 godina čuo samo 5 puta. Razni nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini financijski stimulišu roditeljstvo, ali su prava porodilja različita od regije do regije. Prije rođenja djeteta, roditelji trebaju dostići kakvu takvu financijsku stabilnost, smatra Milica Samardžić iz istočnog Sarajeva, majka 2 djece.
Imate stan koji je možda, ne znam, 40, 50, 60 kvadrata, vi ste tu ograničeni, dolazi još jedno biće koje trebate negdje smjestiti. Sa druge strane, vidite kakve su danas cijene, koliko je sve otišlo, koliko je skupoća, onda razmišljati s te neke strane da li vi to sve možete financijski da iznesete.
Fond za dječju zaštitu u entitetu Republika Srpska isplaćuje mjesečnu naknadu u iznosu plate koju je porodilja imala prije poroda. Nezaposlene porodilje imaju pravo na materinski dodatak od 200 eura mjesečno. Roditelji mogu računati i na jednokratnu pomoć od oko 250 eura po rođenom djetetu, kao i dodatne financijske naknade za svako naredno dijete.
Azra Mustedanagić, Ličina iz Sarajeva, kaže za Radio Slobodna Evropa da suprug i ona dolaze iz višečlanih porodica, pa nisu imali dilemu da li će imati djecu, iako nemaju vlastiti stan.
Mislim da se nekako koncept tog zajedništva i generalno tog nekog odnosa i prema porodici, i prema komši, prema bilo kojim nekim relacijama promijenio. Mislim da ljudi generalno imaju taj prag tolerancije puno manji, znači ono, nisu, ne trpe stvari. Mislim da ljudi ono granica nekog trpljenja se smanjila i mislim da i generalno i brakovi ne uspijevaju zbog toga.
Porodiljska naknada u kantonu Sarajevo iznosi oko 630 eura mjesečno tokom godine dana i najveća je u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje iznosi variraju od kantona do kantona. Najmanju naknadu primaju nezaposlene porodilje u srednjobosanskom kantonu i ona iznosi oko 150 eura mjesečno, a vlasti su sa isplatom počele tek krajem 2022. godine. Vlada Federacije je 14. maja ove godine donijela uredbu o isplati jednokratne novčane pomoći od 500 eura za svako dijete rođeno u 2024. godini. Budžetska izdvajanja za podršku roditeljstvu u ovom entitetu su značajno uvećana u posljednjih 5 godina, kao i broj korisnika koji ispunjavaju uslove za podršku. Financijske potpore roditeljstvu iz budžeta su korisne, kaže demograf Savo Pašalić, ali one neće bitno promijeniti natalitet, jer su zato nužne korijenite društvene reforme.
Možemo dati novca vreće, to ne povećava natalitet. Stabilan, dobro plaćen posao, besplatni vrtići, djece za mladi, parane, školovane, koji radi, drugo je prazna priča.
Vlasti u Bosni i Hercegovini još uvijek ne nude strategiju demografskog oporavka i razvoja. Stručnjaci kažu da samo financijska pomoć roditeljstvu ne može zaustaviti negativne demografske trendove i da je mnogo važnije obezbijediti političku i ekonomsku stabilnost u Bosni i Hercegovini i zaustaviti odlazak mladih, zbog kojeg imamo sve manje građana koji uopšte mogu rađati djecu. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Djece i mladi suočavaju se sa brojnim neprijatnostima na internetu, a stručnjaci kažu da uvredljivi sadržaji u tom uzrastu mogu izazvati depresiju. Zloupotrebama interneta moraju se baviti i obrazovne ustanove, a također to ne smije biti tabu tema u odnosima između roditelja i djece. Arnes Grbešić.
Na društvenim mrežama prekidaju se stvarna prijateljstva. To je jedna od posljedica njihovih zloupotreba, kaže srednjoškolka Kristina iz Doboja.
Najčešće ide to preko odavanja nekih tajni, gdje se tu prijateljstva ruše, slične stvari koje izlaze u javnost, ne znam, fotografije, svakakvih sadržaja i slično. Uvijek ima površnih komentara, pogotovo nakon to izgleda današnjice gdje se samo to i gleda. Vidimo sve veću stopu djece koja završavaju na lijekovima, na raznim bolničkim tretmanima i slično, zato što ne zna izboriti sa tim komentarima, gdje danas ramota i tabu tema potražiti pomoć na tu temu, tako da mogu reći da baš utječe na psihu i da oblikuje mlade umove koji su tek u nekoj fazi tog razvoja gdje otkrivaju ko su i šta su, pa ne zaruši baš neku percepciju o samim sebi.
Njena vršnjakinja i imenjakinja Kristina iz druge srednje škole veli da uvredljive komentare vidi na svim mrežama koje koristi.
Pa Instagram, TikTok, Snapchat, hate komentari. Nekom neće smetat, nekome će vjerovatno probuti anksioznost, tugu, nesigurnost.
Tajno fotografiranje i snimanje te objavljivanje tih sadržaja je također jedna od neprijatnosti s kojom se suočavaju tineđeri i mladi, kaže srednjoškola Stefan.
Evo ovdje sad iz Dubaja se javljam, eto meni jedina najveća neprijatnost jeste stranca na Instagram, koja gdje nas građani slikaju i objavljuju na straži naš profil Instagram i to. Ja se tako osjećam neprijatno kad vidim svoj slik na drugoj stranci.
Neprimjereni komentari i slični sadržaj na mrežama itekako utječu na ponašanje učenika, kaže školski psiholog Luka Ristić.
Djecu više ne vaspitaju isključivo roditelji, učitelji, nastavnici, profesori, nego TikTokeri, YouTuberi i tako dalje. Tako da imamo jako veliki problema s društvenim mrežama, nekontrolisanim ponašanjem na društvenim mrežama.
Među negativnim posljedicama takvog korištenja digitalnih platformi je depresija, dodaje Ristić.
Vrlo često u posljednje vrijeme su ova ponašanja na društvenim mrežama koje podrazumijevaju vrijeđanje, ignorisanje, izolaciju, etiketiranje itd. Tako da mi kod djece vidimo te promjene u ponašanju, promjene su jako očigledne, umanjuju njihove kapacitete za borbu sa time, tako da mi tu nam supali alarm, tako da odmah znamo da nešto ne u redu, razgovaramo sa djetetom.
Uvredljivi digitalni sadržaj i njihove posljedice nisu problem s kojim se trebaju baviti samo obrazovne ustanove, kaže Dobojlija Goran.
Bio sam malo u tom, da kažem, svijetu informatike jedno vrijeme i znam problematiku i znam koliko djeca često i mnogo prave na društvenim mrežama, posebno TikToku, znači jednostavna kontrola, budite roditelj, ne strog, nego pravedno, znači ograničite vrijeme boravka djece na internetu i upute ih da mogu koristiti internet u edukativne svrhe. Stvari dogovora, povjerenja, moje djece, znači od malih nogu s moje supružne strane, znači imaju to neku slobodu, ali i ograničenja korištenja interneta.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. U ime naše ekipe, hvala na pažnji i do slušanja.